Азаттык радиосу Силип бүгүн 16-июль отуна кешкен микрофон алдында улантышкары себеби бүгүн биздин тапшырууда. Омскидагы фажигаден соң Башкортостандан тагын бир жигит харбий кызматта халак болду. Башкортостан жетекчиси Рустам Хамитовдун идаралыгына 5 жыл. Бузга кирүү үчүн татар конгресси берген юлламанын бир пайдасы да юк дейт абитуриенттер. Казанда мусулман хотын-кызлар ифтар узду. Булар барысында азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина күгінде беріп түшірілген Малайзияның бойының үшкішінде халяк болған құрбанларының Акштағы туғанлары, өз білгенген Донецкий Холық Республикасының енесі Элекке Соқлану министрі Игорь Гиркинны оның тәхәллісі Стрелков мәхкемеге берді. Дейли телеграф езуынша бұ шикеетіні 18 құрбанның туғаны имзалаған. Олар Стрелковны үшкішқа ұд ашуыны ұйыштыруда ғайыплей. Олар фикерінше ол бұ ғамәліні тұрмышқа ашырға ферман берген, я бұ ғамәлге әтерген, я ракетіні жіберген. Үшілер білен сүз қойышқан болған. Шекиет етушілер Кремліні де жиниетті қотнашушы деп атай. Олар фикірінше, бойынықны беріп түшірген ракеті Русиядан Украинаға кетірілген. Шекиет етушілер 900 миллион доллар төленірге тиешді. Бұ шекиет оқша үшін төгіл. Гиркиннан жауап алып, Русия халықара трибунал білен қызметтәшілік етсін үшін оңа басым ясау үшін деп білдірген басмаға адвокат Флойд Уэзнер. Татарстанның Петреш районында 100 квадрат метрдан артық жерні ағулы мәддәлер білән пішірату ұшырағы ашықланған МЖ-ді Волга юлы янында экологлар тапқан сыйықлықтан ефт қолдықлары фенол хәм формальдегид болған туфрақтағы фенол рұқсат етілгеннен 19.16 артық болып шыққан. Татарстан текшіру идарасы қызметкері Андрей Шептицкий жиниет іші ашылғанны білдіре. Текшіру фаразларына көрі викиндік жауаплығы шекленген жәмғият бұл қорқыныш сыйықлықны Мәскәуге илтеп зарарсызландырасы урынга Петреш районында түккән. Быелның март айында викинг Казан башкарма комитеты белән 22 миллион сумлык килешү төзеп, узган ел Казанның Киров районы Воронино авылы янындагы күл кырыенда табылган сыйыклыкны юк итүгә алына. Әлеге şirket бер куркыныч сыйыклыкны Мәскәүдәге зарарсызландыру белән шөгыльләнүче şirketкә итәргә тиеш була. Мәскәү Сабан туйына дип килгән Башкортстанның Долан төркеме солисты Артур Туктагуловны урамда машина бергән. Туктагулов Сабан туйда катнашу өчен 15 июльдә Мәскәүгә ышкыш белән килә. 16 июль көнне Мәскәүдә яшәүче дусты оператор егет белән Сахаров урамын яшел ут янганда чыкканда, алар янында ике машина бәрле, берсе юл аша чыгучыларында җәрәхәтле. Артур азатлыкка үзенең Мәскәүдәге 5-нче хастаханәдә ятуын белдерде. Аның кулы чыккан булган табиб аны утырткан. Аяққа баса алмайм, аяғыма да зыян килгән ди Артур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида казарма җимерелгән халак булганнарның 5-се Башкортстанга алып кайтып җирләнгән көнне хезмәткә Нефтекамскидан алынган тагын бер хәрбинең Екатеринбурда үлүе мәгълүм булды. Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Россия Кораллы күстәренә Башкортстандан алынган тагыла бер халдаттың һәләк булуы асыкланды. Фажига июнь адактарында теркәлһә лә, уның хакында бүген генә билдәле булды. Life News язуынса, Нефтекамскидан хәрби хезмәткә саҡырылған Артемдың кәүҙәһен уның хезмәттәштәре ПТС-4 бронетранспортерында таба. Яш егеттең үлем сәбәптәре тураһында әлегә тулы мәғлүмәттәр юҡ. Артем Екатеринбургтағы 32-нсе хәрби ҡаласыҡта 7-нсе июндә ант ҡабул иткән. Ғаилә ағзалары Артемдың хеҙмәттәштәре менән мөнәсәбәттәре ҡатмарлы булған, уны мыҫҡыл итеп үлтергәндәр тип иҫәпләй. Омск өлкәһендә иһә һәләк булған хәрбиҙәрҙе иҫкә алып мәтәм митингы ойошторолдо. Ябай халыҡ сәскәләр тотоп фажиға булған урынға шыҡты. Ата-әсәләр был фажиғаны бына нисек баһалай?
Такие моменты, я, честно говоря, думала, что я буду ездить сюда обратно вещать, но никак не прощаться. Тяжело было в такие моменты, мой родной, близкий человек ушел из жизни. Именно не от пуль, не от военных действий и не от учений военных, где статистика тоже допускается смертности, а от халатности рук людских. Пусть земля будет пух моему брату.
Бүгін ге Омскеда хәлак булган Башкортстан хәрбиләре туган ягына алып кайтып йерләнде. Уларды республиканың хәрби комиссары егетләрне кораллы күчтәргә йибәрүгә фатиха биргән Балтинский әфәнде үзе каршы алды. Аэропорт белемеһен хәрби инспекция, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы, тиз ярдәм хезмәте машиналары уратып алганы. Мәрхүмдәр цинк табутта хаклану министрлыгының махсус ысқысында Өфө аэропортына килтерелде. Был кайгылы күренеште уларҙың туғандары ла күҙәтте. Махсус машиналарда Фидан Мәмлиев Саҡмағышҡа, Ранис Алтынбаев, Рөстәм Шәйхуллин Салауат районына, Рөстәм Йомағылов Сибайға, Вадим Нафиҡов Беларетҡа алып ҡайтып йерләнде. Саҡмағыштан Фидан Мәмлиев тигерләргә бер нисә ауыл халҡы йыйылғайны. Цинк табут йола буйынса төп йортҡа хушлашыу өсөн алып инелде. Кулларына кызыл сескеләр тотҡан кешеләр ағылды ла ағылды. Күптәр Фидан менән хушлашыуҙы тышта көттө. Цинк табут тыш сығарылыуға ағинәйҙәр һүҙ тотто.
Бу ҡайғыны инде беребеҙ ҙә күрмәйек. Ошо ҡайғылар Аллаһу Тәғәлә безгә бирмәсен.
Зыяратҡа Фиданды һуңғы йылға оҙатырға ла бер нисә ауыл халҡы барҙы. Улар бер ҡайҙа ла таралышырға ашыҡманы. Зыяратҡа барғас, ауыл муллаһы һүҙ алды.
Раббил ғаләмин, Рахман Рахим, Мәлик яумтин, Ияка нәғүзу, Ияка әстағим, Индина сиратал мұстақим, Сират әлләзіне.
Хәләк булган башка егеттәр кеүек үк Фидан да тырыш уңган булган, тик дуфтары егет тураһында үткән заманда һөйләй алмай, уның үлеменә беркем дә ышанмай.
Бүтін ауылаға бірі іш болсын, мұнай күтіп күттергенмен, бұзап күттерген бүтін ауылаға келейін. Бір кімге бір көшенді қазір бәді шуан құры.
Проблема
бір көшенді ауырын дәшмәді, барсын бейсен әшіп, барсын да яқам етірлі бұл. Армияға да өліп тіліп, күтті бетінен бірсіз астарды етмеді, барам, барам. Құрамаларым алып.
Саҡмағыш, Салауат, Беларет райондарын һәм Сибай ҡалаһын бер ҡайғы берләштерҙе. Тыныс ваҡытта мәғәнәһеҙ үлемде был егеттәрҙең ата-әсәләре аңлай алмай һәм аңлағылары ла килмәй. Башҡортостан етәкселеге мәрхүмдәрҙең ата-әсәләре туғандарына айырым ярҙам күрһәтләсәген белдерҙе.
Всего пострадало, вы знаете, 42 человека, из них вот пятеро погибли и трое в госпитале, 8 человек из 45-й части, 20% жителей нашей республики, наши ребята. Конечно, мы поможем семьям в селе Алькино в Салаватском районе. Парень погиб из этого села Алькино, это, кстати, родина Салавата Юлаева. Осталась мама, и их было трое, отец умер в 13-м году, трое детей, он был старший. Осталось двое малышей, ну, учеников школы. Конечно, мы им поможем, и материально поможем, и шефство возьмем над этой семьей, и не бросим. Белорецке ужасная трагедия. Единственный сын погиб, и родители были на присяге. Вот в субботу радовались, а в воскресенье горе.
Халдаттар ғәйләләре һәм уларҙың яҡындарына компенсацияла түләнәсәк. Ҡануниәткә ярашлы уларға 2 миллион 337 мең һум күләмендәге страховка һәм 3 миллион ярым һумлыҡ бер тапҡыр бирелә торған пособие ҡаралған. Бынан тыш, халдаттарҙың әсәйҙәре 50, ә атайҙары 55 йәштән пенсияға сыға ала.
Рәмзи Табуле Башкортстаннан армияға китеп хәләк булган егетләр турында сөйләде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Йылай районы Мәхсүт авылында 19 июльдә мәчет ачылачак. Шул ук вакытта авылда мәктәп юк. Бу хакта район имамы хатибе Яғфар Үтәшев сөйләде. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитовның идарәдәге 5 еллыгы турында сөйли.
Рөстәм Хәмитовның Башкортстан менән җитәкчелек итә башлавына төвәл 5
ел. 2010 елдың 15 июлінде Мәскәу ол сақтағы президент Дмитрий Медведев 20 ел власта болған Мұртаза Рахимовты отставкаға ұзатып, 19 июлде оның орынына Рүстәм Хәметовты тағайынланды. Республика парламенті бұл кандидатураны хопланы. Рүстәм Хәметов былтырға тиклем президент деп аталып өрітілді, хәзір башылыққа әйләнде. 5 yıllık işmekarlığı dövründe ol ŞOS BRICS summitlerin uzgarı, baş nevet aksiyalarının bir ölüşün Başkortistan'a aytarı köyük işleri minen ıngay baha aldı.
В основном я удовлетворен своей работой. Как раз к пятилетию моей работы подошли вот такие крупные мероприятия, как саммиты. Мы к ним готовились 3 года. По истечении 5 лет моей работы имеем новую ситуацию с точки зрения узнаваемости республики. А одновременно июнь месяц нас порадовал тем, что компания «Башнефть» вернулась к государству. И 25% плюс одна акция. Стоимость сегодня этого пакета приближается к 100 миллиардам рублей. А является... фактически вот достоянием Республики Башкортостан.
Рустам Хамитов Шолайок власть халык өсен эшләрге һәр кемгә асык булырга тиеш дип һәр даим кабатлай. Ул яңа бер яңалык алып килде. Башкортостанда башкарма власть органы хөкүмәт менән дә премьер-министр түгел, ә ул үзе итәкчелек итә. Урала гаете көннәрендә байрамның ахыргы 3-нче көнендә Ялай районы Мәхсүт авылында Изге йорт мәсҗид үз ишекләрен ачасак. Уны авыл халкы өмә менән күтәргән, авылдан чыккан хәллек эшләр ярдәм иткән. Ялай районы буенча имам Мөхтәсип Пегафәр Үтәшев Ялай районы буенча 15-ләп мәсҗид бар тине. Димәк, һәр икен авылда Алла йорты асылган.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүгенге көннәр дәүләтебез тарафыннан ачык куелды. Дин тоту, Аллаһ Тәгаләгә ышанып, гыбадәт кылу, улар ирекле. Аллаһ Тәгаләне безнең дәүләт юкка чыгарганнан соң, кешелек сифатларыбыз да бик нык юкка чыкты. Шуның аркасында ла, илебездә иман булма аркасында, Аллаһ Тәгаләгә ышанма аркасында, төрле әшәкелекләр күтәрелде, эскелек, тәмәке тарту, наркомания, фәлән тәгәр басмадан, бөтәле кутарылып килеп чыкты. Да шуның аркасында, бүген халкыбыз бик нык авасыга. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә ышанмаганлык ул кешене бөтен чикләүләрдән азат итә дә, һәр вакыт кеше имешләргә теләй, юнәлек ягына эшләп кенә йөри. Шулай итеп, бүген безнең Елай районында 15 мәсҗит бар. Булар бөтәһе дә элекке урыннарына килеп утырды дигәндәй мәсҗитләр. Элек мәсҗитләрдә совет баласы заманында төрле ау хужалыгы эшенә кулланып, келәт итеп, шунда туып итеп, кешеләргә өй итеп бүлеп биреп, шулай эшләп киләләр, әмма ләкин бүгенге көндә халкыбыз менә шулай дөрес аңлау аркасында киләчәк турында мәчетләрдә эшләйләр. Яңарак кына эшкуарлар тарафыннан, менә шу дингә битарафмаган кешеләр тарафыннан Искүз авылында мәчет басып утырды, Ишболда авылында мәчет басты. Kaşkar, Yıldıbay, Yakup avulunda remontlar ahadır. İki mescitte remontlaylar. Bu mescit elikten ya zirnasklat, ya ikinci bir türlü nöme itip kullanıp ki genini. Şöyle itip mescit avulunda da elik mescit bulgan. Ama Sovet babası zamanında mescitteki iktibar yokluktan mescit iskirip yukka sıkkan. Şuna buna mescit avulunda halkı Аллаһ Тәгаләгә гыбадат кылу кирәклеген тоеп, шуны дөнья алга бармай икәнлеген белеп, дәүләтебездән элекке мәсҗид урынына бер бина хорап алдылар. Бина хорап алып, хәзер шул бинаны ремонтлап, уга манара куеп, мәсҗид итеп эшләп йеткереп алып киләләр. 19 июль көне гаит байрамының 3-нче байрам көнендә Мәхсүт авылында Мәсҗид асыл тантанаһы буласа акыллыдыра. Бүген мәсәлән күп кенә авылларды перспектива дигән һәмәк мөһер калалар. Бу авыл бетә дигән һәмәк. Әмма һәр халык үзенсә эш итеп авылында авылның киләчәген дә перспективалы итә ала. Менә бу мәсәлә дә тагы шундай идея белән ярып яшәп яталар. Киләчәктә яшьләр дә калыр авылда. Яшьләр калгас мәктәп була, ә бүгенге көндә Мәхсүт авылында мәктәп юк, чөнки балалар да юк. Шуның өчен безнең Мәхсүт авылы шундай элеккән бик күренекле авыллардың бере булып тора. Бул авылдан күрнекле шәхестәр сыккан. Менә әйтәйек, Фәрит Бикбулатов, ул безнең халкыбызның иң яраткан ярсыларының береһе. Гомер буе халкы торганда, авылы торганда, иле торганда йырлап, данлай, һәм башка, һәм башка. Рәкиләсәк тә, Алла бирһә, мәхсүт, тагла, ныклы аякка басыр дибез, яшьләр калыр дибез, шундай данлы авыл киләсәктә үзенең данын күтәреп, иле өсен, йөр өсен, халкы өсен хезмәт итер дип уйлайбыз.
Йылай районы Мәхсүт авылындагы мәсет турында районның имам мөхтәсибе Ягафар Үтәшев ошаларды һөйләне. Баймак районында Байыш авылы биләмәләрендә археологик эшләр башланды. Унда бронза дәверенә караган улак бер торагын тикшерәләр. Археологлар бу урында аркаемга охшаш туңгарак формалагы кала табырганы әйтләй. Казу эшләренә 30 лап ирек маняле бетелгән. Байыш авылында яшәгән Факиха Таштимирова әйтүенсә, борынгы кала урынында узган бу атын 90-нчы елларында ук тикшерү алып баргандар.
Мин моны шулай хәтерлим. Иң тәүзе мына мин әлбәттә нык хәтердә лә калмаган Яминев Айдар Факил улы. Ул мәрхүм икән хәзер. Хәтер ишеттем инде. Шулар килделәр раскопкага. Шунан шулар килгәндәр дә Адаптан 92-нче елдар булдымы, 93-нче елдар булдымы, мана ул Айдарлар яңынан килделәр. Унда без мына китапханасы белән мин ул вакытта клубта эшләйдем. Бизде 200 ла алып киттеләр баягы улакка, аркаем каласыгына. Бардык, угаса безнең авыл халкы әле белмәйне. Унда каласык бар икән, урнашкан булганын борын. Баргайнык ышынып та, унда безнең хавын күрде урнашкан авылдың Ошо урнашып унасын киткәндәрне икенче якка шылгандарны шул жерде карап чыктыкта ысынып та бөтесе эле белинип ята прямо урнашканы таш уратылып зур урын шул улакта. Шунан улар ул урында икенче елдан икән эле шул елдамы казына башлагайнылар. Кадыннар инде һәм унда шундай дип азактан һөйләнеләр. Зур кала булган бит инде. Мына хатта кайбер аралармы, әллә бер тугандармы, бер урындарак яшәгәндәр, уларның урындарына беленеп ятаты таш койма менән уратып алынган. Мына 3-ме, 4-5-ме урында зур-зур я аралар айрым яшәгән булган диге бер тугандар күмәгерәк булһа, бер урында утырып, үзләренең кирәген таш коймаларына уратып алганы беленеп ята. Хатта козыктар кодуктарды ла билип була. Кимилер унда төрлө элбирдер де таптылар, по-моему. Шунан соң теге шул азактан хатырыма түштү, Айдар Яминевтин китабы ла чыкты, На истоках Ирандыкы деген. Шуларын мына мен хатырлайм.
Димәк, бул кала, бул ошо Улак каласыгы сезнең яктагы аркаем менен бер тамагарак калалар булып чыга инде, эйме?
Мына мин тиге аркаемда әйтә алмайм, әйе. Шул ошордагымы аркаем тиге шулай бер инде, шул бик зур мәйбәт кенә ни булган. Тигене хәтеремдә калган.
Ә бул ул урындар зур килеп чыга алмы, ул күпме гектарды биле ине?
Юк, зур түгел ул. Мына калкаурак ергә барып торып карап торабыз. Таш менен уратылган жери нык зур түгел, мин гектарлап айта алмайм, муну бир километрга ла толмай ул.
Ер үстүндә шул таш бүтә коймаларын идара көрүнүп хидилеп тора инде.
Мына таш менен кала деген жерибиз кадимге эй таш менен уратылган.
Ташы шамары бүткәндер инде.
Ташы уже жерге хеңип оштары гына көрүнүп тора. Этүңерек прямо көрүнүп ятайын ул заманда. Мына мен хәзер унда Әнәсенең бере булганым да ягалу, хәзер нинди хәлдәдер. Шунан улар шул азып неткәндән ел хаенны килә башлагандар, азактан килеп ише күмеп киттеләр.
Ватан халык өчен дә асык. Өфелә конгресс хол янындагы этнопарк кала халкы һәм кунаклар өчен эшләй башланы. Бында башкортның ырыларына исәпләнгәнсә, 7 терминнән оештырылган Ватан дигән парк Шос Брикс саммитына килүчеләрне төбәк белән таныштыру максатында әзерләнгән инде. Тирмәләрдә башкортларның, башка халыкларның көн күреше, халык кәсептәре һәм башка мәгълүматлар бар. Шулайын шулай тик халыкка бул этно авылдан рухи байлыкты аксалата бирергә булгандар. Тирмәләрдә карап сыгу өчен билет хатасаклар. Хакы 250 сум тирәһе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген кыяш байыгач, Төркия, Татарстан, Башкортстан һәм башка төбәк мөселманнары Рамазан айы тәмамлануны бәйрәм итә башлый. Татарстан һәм башка кайбер җирләрдә Ураза гаетенең көне инде Рамазан башланган чук билгеләп куелса, гарәпләр әле бүген дә бәйрәм көне билгеле түгел дип саный. Алар бары кыяш байып айны күргәч кенә мөселманнарга ураза тоту турында игълан итәргә мөмкин дигән фикердә тора. Татарстанда Ураза гаете ничек алдан билгеләүләре хакында гарәп илләрендә белем алып кайткан Галәмәләр шурасы әгъзасы Равил Бикбаев булай диде.
Күпчелек галимнәр иманны күз белән күрергә тиешле дип, кайбер галимнәр пәйгамбәрнең кайбер хадисләренә таянып, чутлау рәвешендә дәген аны белеп була диләр. Моны инде бу фикерне безнең татар галимнәреннән Мәрҗани хәзрәтләре яклап чыкты һәр вакыт инде. Шуңа күрә диннең зарасын тарафыннан бу мәсьәлә хәзер өйрәнелә, ә инде бу елны Рамазанны билгеләгәндә, чөнки ай туа уже иртә белән ай туа. Һәм ул инде кичкә аның күрү ихтималы җир шарын берәр җирендә ихтималы зур инде. Кояш баеганда ул инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде галимнәр җир шарын берәр җирендә ай күренсә, үзе башка җирләрендә дә бәйрәм үткәрергә ярый дигән фикер бар. Шуңа күрә шуңар таянып инде дине назараты шушы бәйрәмне билгеләде. Һәм иншалла теге кичкә Аллах насыйп итсә, рәбилләрендә берәрсендә күренер дип өметләнәбез инде иншалла айны караучылар. Шуңа күрә теге безгә бу әйберне билгеләделәр.
Алар аны ничек алдан хисаплап чыгаралар? Аның бер методикасы бармы?
Айның йөрүше билгеле. Менә мәсәлән, без бит Рамазанга кергәндә, Рамазанда инде ай 10 без 18-е башладык, шулай бит Уразаны. Рамазан башланды 18-е, ә ай туды 16-сы. Но ул айны күреп булмый иде. Ул айны күреп булмый иде 17 ул кичәдә. Шуңа күрә 17-се Рамазан дип билгеләмәдек, чөнки ул айны сасын күреп булмый иде. Ә бүгенге туган ай инде, мәсәлән, бүген инде ул туды хәзер. Ул инде кич белән ахшам алдыннан, ул гадәттә ай шул вакытта күренә, кояш баеганда, ул аның инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде бәйрәмне бүген була дип билгеләделәр инде. Чөнки аның бүген, мәсәлән, ул теге, мәсәлән, Рамазан башындагы айны, ул бер көн алда туса да, аны күреп булмый иде. Шуңа күрә ул күреп булмагач, ул айны билгеләмәделәр. Әмма бүген айның күрү ихтималы зур. Ул җир шәһәрендә теге ул электронлы сайтлар бар дары. Кайсы җирдә айны ничек күреп була дигән билгеләр бар. Шундый тәртибе дигән бар аның. Шуңа күрә без инде Дини Назараты тарафыннан Гөлмәр шурасы бүген инде ай Рамазан ай 29 көн була. Шу ай уже чөнки күренәчәк дип игълан ителде инде. Аллаһ хафиз итсә иншаллах. Бу гарәпләрдә ул менә уже тәртипкә кергән. Мәсәлән, алар уже ислам дәүләтендә мисал өчен, алар мәсәлән, менә айны күрдек, иртәгә бәйрәм дип игълан итсәләр дә, ул аларда проблема түгел. Ә без бит инде шәтәки, мәсәлән, безнең хөкүмәтебез безгә хәзер ял бирә, шулай бит. Алар безне сорыйлар, түгел билгеләгез, кайсы көнне була. Әгәр дә без мәсәлән, икеле-микеле әйтәбез икән, ул гади халыкка да зыянлы. Монда инде галимнәрнең ике төрле фикере булгач, без инде шушы җирлектә барбыр шушы фикерне маслахат күрәбез. Безгә теге шушы хисап фикерен алу безнең җәмгыятебез өчен, теге шушы Россиядә яшәгән мөселманнар өчен ул безгә маслахат инде. Шушы фикерне алып, шуның белән теге халык ял итсә бит әйбәт бит инде. Гаеткә дә бөтен нәрсә килә, бәйрәм дә әйтә ала.
Татарстанда гает намазы иртәгә ничәдә укылачак?
Сәгать 7-дә дип игълан иттеләр. Чөнки гает намазы өйлә намазына хәтлек. Теге кояш күтәрелгәннән өйлә намазына хәтлек. Аны теге кояш чыккач сәгать уку обязательно түгел. Теге халыкның килүе, чөнки бит бер сәгать күчкәч, кояш инде сәгать 4-дә уже намаз укырга туры килә иде. 4-дә кеше бик сирәк кеше киләчәк. Монда инде күбрәк халык мәчеткә килсен өчен шулай дип ниттеләр инде. Муфти тарафыннан карар чыгарды, сәгать 7-гә дип игълан итәргә.
Аннарсын тагын бер фикер бар. Гает җомгага туры килсә, җомга намазы укылмый дигән. Икесенең берсе укыла дигән, бу дөресме?
Юк, 4 мәсхабта да укыла дигән фикер. Күпчелек галимнәр 4 мәсхаб галимнәре укыла дип әйтә. Анда теге кайбер хадисләр бар, аны күбесе галимнәр зәгыйф дип әйтә, яки дөрес булса да, ул теге еракта булучы кешеләргә инде. Пәйгамбәр үзе әйтә, ерактагы кешеләргә без гает кем гаеткә килгән килмәсә була, ерактагыларга әйтәйм, но без җыелабыз дип әйтә. Шуңа күрә пәйгамбәр укыды үзе. Шуңа күрә бөтен мәчетләрдә дә җомга намазы укыла.
Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте ғылымалар шурасы әгъзасы Равил Бикбаев фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. 14-нче июльда Казандын Кобан арты мечетиндеги Рамазан чатыры проекты кысаларында мусулман хатын-кызлар ифтар узды. Бу күнү Кобан арты мечетиндеги муслимелер ифтарына 200 татар мусулман хатын-кыз активистлери чакырылган иде. Араларында радио, телевидение да башка маалымат чараларында иштеүчүлөр, Элки Казан мэри кызы Еректен Еракка хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова, муслиме мусулман хатын-кызлар бирлиги рейси Алмира Адиятуллина, Галиме Резиде Сафиуллина һәм башка белгилүү гүзел затлар көрүндү.
Мы рады приветствовать вас в нашем шатре, посвященной сегодня нам, с вами, супругам, матерям, дочерям, бабушкам. Жиылушыларыбыз біздің келешек буын ертегеге бір сүйкімгеге балаларыбыз біздің шушы данлы һәм шанлы татар халқының дәрежесін алып барлықлар бола алырлық балалар тәрбиелі алырмыз мы біз мене шол мәселелер тұра дусларым сіздің алда да біздің алда да укырға кирәк укырға укырға укырға деп владимир ильич лениннан тиккәгене алып әйтмәгән ул заманда әгәр дә Кур'ан оқып, аңа анализ ясап, шуларны білсәк біз, әлбәттә сіздің арадан менің ішігінә түгіл, бик яхшыларда өсіп шығасақ, иншалла. Ә бізгә, әлі жүлер өзін мақтарды, әлі менің ішілер бик тә керек.
Бүгін біз нинди хәлдә? Әлі Аллаға шүкір, бу бик зур оңыш. Біз бүгін мында татар тілендә сөйләшеп отырабыз. Әле моны да әле хыялланырга мөмкин түгел иде күпмедер вакыт элек. Мин әле андый заманнарны хәтерлим. Димәк, алай ук хәлләр аяныч түгел, киләчәк бар әле. Русчаны беләбез, туган телне беләбез, гарапчаны үзләштерәбез, һәм без шулай ук безнең әби-бабаларыбыз кебек шундый укымышлы, зыялы халык дәрәҗәсендә булырга тиешбез, әлбәттә.
Хотела бы искренне всех поздравить с прекрасным таким благословенным месяцем. Я думаю, сегодня у всех в зале сердце трепет, правда? Потому что все подходит к завершению. И у каждого из нас есть сегодня прекрасный анализ. Действительно, как прошел Рамазан? Много ли мы успели сделать благих дел в этот месяц? А не обидели ли мы кого-то в этот месяц? А не обиделись ли мы? А что мы смогли много сделать для своей прекрасной семьи? Одели ли мы хикмет супругу правильно? Много-много анализов. Но сейчас мне бы хотелось бы поблагодарить нашего любимого Всевышнего Создателя Аллаха Рахмет за его милость. За то, что вообще мы сегодня здесь собрались, Алхамдулилля. За то, что Аллах Таля позволил нам встать на колени, на намаз. И кто бы мог еще мечтать 20 лет назад, да? Что вот столько в городе, в республике будет прекрасных мечетей, алхамдулилля. Что сегодня будет, мы будем одевать платки, Аллах нам разрешит одеть платок, Аллах нам разрешает одеть длинную одежду. Что сегодня столько в городе мечетей, где проходят ифтары каждый день, алхамдулилля. По поводу детей. Вы знаете, я думаю, что Аллах Субхану Тааля открывает каждому свой хизмет. У каждого есть жизнь и свой хизмет Аллаху.
Иректен Иракка хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова һәм башка чыгышларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.